Savaitgalio pasažai. Pokalbiai apie kultūros vėjus ir veikėjus. Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Savaitgalio pasažai. Sveiki. Praėjusį savaitgalį Vilniuje vyko 9-asis tarptautinis operos kritikų seminaras Opera ir visuomenė. Šiandien savaitgalio pasažuose pokalbis su seminaro programos sudarytoja, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro žurnalo Bravissimo redaktorė, muzikologė Beata Baublinskinė. Viešnia kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė. Savaitgalio pasažai.
Beata, laba diena, labai ačiū, kad atvykote į laidą.
Laba diena.
Operos kritikų yra mažuma, tačiau jų darbas yra visgi labai vertingas. Jų vertinimų paiso atlikėjai, kūrėjai, taip pat ir žiūrovai. Kodėl apskritai jūs organizuojate šiuos seminarus ir kuo šių metų seminaras buvo vertingas?
Pradėjome organizuoti seminarus 2006 metais ir pats pirmasis seminaras buvo pavadinimas Opera ir medijos. Ir tiesiog buvo noras užmegzti tokį, galbūt, tampresnį dialogą su kritikais, su žmonėm, kurie rašo apie operą, kurie nušviečia jos veiklą. Ir, žodžiu, taip viskas ir išsirutuliojo. Ir dabar jau 9-asis operos seminaras, kurį pavadinome Opera ir visuomenė. Jame taip pat buvo kalbama apie operos kritiką, bet ne tik. Kadangi šiais metais sukanka 40 metų, kai Nacionalinis operos ir baleto teatras, pagrindinės operos ir baleto trupės pradėjo dirbti dabartinėme šiame teatro pastate Vienuolio gatvėje, kai įsikėlė. Taigi, minėdami šią datą ir skiriame seminaro temą tokiai platesniai, galima sakyti, problematikai, operai ir visuomenė, ir kalbėjome taip pat ir apie architektūrą, apie operos teatro architektūrą, apie kritikus kalbėjome, taip pat labai įdomų pranešimą pristatė operos antropologas, labai įdomiai skamba.
Labai.
Taip, iš Slovenijos Vlado Kotnikas, socialinės operos galios, o konkrečiai jis aptarė 4 operos teatrus skirtingose vietose ir skirtingais istoriniais laikotarpiais, kurie veikia. Žodžiu, kaip ta opera veikia visuomenėse įvairiose. Taip pat buvo kolegė iš Latvijos, iš dienraščio Diena, kurie aptarė jų operinė situacija. Ir kadangi iš vakaro svečius kvietėme į Onutės Narbutaitės operą Kornetas, tai yra šiuolaikinė opera, o kaip žinia, operoje šiuolaikinis veikalas taip pat kartais kelia tam tikrų klausimų. Taigi diskusija seminaro buvo skirta šios operos aptarimui ir visa tai buvo po to plačių pavadinimų opera ir visuomenė ir įvairūs šio klausimo aspektai.
Jeigu grįžtume prie antropologo pranešimo. Ar opera turi šansų toliau gyvuoti? Ką jisai mano ir apskritai kokios yra išvados jo?
Jo išvados yra labai optimistiškos, nes opera neturi jokių šansų negyvuoti. Nes kaip jis ir nurodo, jau pati opera, kai įsikūrė prieš 400 metų kaip tokios rūmų pramogos forma ir toliau gyvavo ir miestų teatruose, sakykim, ir po to 19 amžiui, kai prasidėjo tautiniai įvairiausi judėjimai, juk opera tapo vos ne nacionalinio išsivadavimo simboliu, pavyzdžiui, Italijoje. Ir po to 19 amžiaus pabaigoje ir 20 pradžioje kitose valstybėse, pavyzdžiui, kaip ir Lietuvoje, sakykime, taip pat opera buvo labai svarbi jau toj nepriklausomai valstybei tarpukario. Ir iki pat šių dienų, žodžiu, jinai gyvoja ir tasai antropologas Vlado Kotnikas tiesiog teigia, kad opera visada jinai labai susijusi su ta socialinė aplinka, kurioje jinai yra. Ir na, jinai visada labai svarbi, kaip čia pasakius, valdantiesiems tiesiog įtvirtinti savo prestižą. Ar tie valdantieji būtų, sakykime, kunigaikščiai ir karaliai, ar tai būtų turtingi miesto žmonės, ar tai būtų valstybė, kuri išlaiko operos teatrą. Bet vis tiek valstybės operos teatras, tai sutikime, tai yra prestižo reikalas kiekvienai turėti valstybei savo valstybinį arba nacionalinį operos teatrą. Taigi opera kaip ir neturi šansų negyvuoti.
Tada grįžkime prie operos pastato. Pranešimą skaitė architektų poros dukra.
Taip.
Po pranešimo ją tiesiog pradėjo atakuoti klausimais apie akustiką. Šiuo momentu teatre kokie yra akustikos reikalai? Mano ausiai normalūs, o ką sako specialistai?
Tų nuomonių įvairių yra. Aišku, nuo to laiko, kai teatras buvo atidarytas 74 metais, iš tikrųjų įvyko ir keletas rekonstrukcijų. Ir tikrai buvo įdėta labai daug ir pastangų ir apskritai visko, kad tą akustiką pagerėtų. Žinoma, tas pranešimas jau savaime jis buvo pasakojimas, jis buvo labai įdomus, nes jau kaip minėjote, Lada Markijevaitė, jinai yra teatro pastato architektės, Elenos Sniolės Bučiūtės ir interjero dailininko Jurijaus Markijevo dukra, taigi jinai ir pati prisimena galbūt iš vaikystės, kaip vyko tie darbai ir tiesiog turi namuose labai platų archyvą jų darbų, taigi jinai tikrai labai įdomiai papasakojo ir apie įvairias ir interjero detales, ir kaip gimė tas pastatas ir kodėl yra vienoks jo pavidalas, o ne kitoks, tikrai labai įdomu ir beje kviečiu paskaityti žurnale Bravissimo, kurį leidžia Operos ir Baleto teatras, jos pasakojimą. O taip visada nuo pat pradžių tie klausimai apie akustiką buvo labai aktualus, labai opus, natūralu, nes tai yra operos teatras ir kaip jau iš karto po atidarimo tikrai buvo didelės problemos, apie ką pasakojo ir tuometis teatro direktorius Vytautas Laurušas tame pačiame žurnale Bravissimo. Taigi, o dabar iš tikrųjų ta akustika yra, na turbūt, kad nebloga ir sakyčiau, jeigu labai geras balsas, tai jis girdisi. Nenoriu sakyti, kad jeigu prastas, tai nesigirdi, bet tikrai, jeigu jau mūsų teatre padainuoji, visi tave girdi.
Tada kitur padainuosi.
Gerai, tai visur kitur tikrai be problemų. Galima
labai gerai. Tai vadinasi, tegu žvaigždės pas mus važiuoja, mes įvertinsim, kokie žvaigždės.
Taip.
Dabar padarysime trumpą pertraukėlę. Su mumis buvo Beata Baublinskienė.
Savaitgalio pasažai.